Qalamburdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Mirzo Ulug'bek tumani 171-chi umumta'lim maktabidagi daraxtlar kesilganligi haqida xabarlar e'lon qilindi. Ushbu holat yuzasidan Toshkent shahar ekologiya, atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi boshqarmasi matbuot xizmati xabar berdi. Unda aytilishicha, hozirda mazkur holatni Toshkent shahar hokimligi, Mirzo Ulug'bek tumani hokimligi hamda Toshkent shahar ekologiya, atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi boshqarmasi tomonidan o'rganilayotgani ma'lum qilingan. Kuzatuv kameralaridagi tasvirlarni o'rganish davomida ma'lum bo'lishicha, daraxtlar 28 may kuni maktabga tutash hududni egallagan garaj xo'jaligi vakili tomonidan kesilgan. E'lon qilingan suratda taxminan 2 metr bo'lgan ikkita daraxt ustunini ko'rish mumkin. Hozirda o'rganish davom etmoqda va uning natijalari bo'yicha batafsil ma'lumotlar e'lon qilinadi, deyiladi xabarda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.